Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobrodošli u Beskreni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Profesor Đuro Koruga, svetski afirmisan inovator i pionir oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva, održao je predavanje na Megatrend univerzitetu na temu Četvrta tehnološka revolucija. Profesor Koruga predaje na uglednim svetskim univerzitetima u Americi, Velikoj Britaniji, Japanu, Kini, Francuskoj, Finskoj i mnogim drugim zemljama. Zbog toga je on gost Beskrajnog plavog kruga. U drugom delu emisije u goste nam dolazi Vlastimir Stanisavljević, šarkamenac, pesnik i arhitekta. O životu u Parizu, najnovijim pesmama i mjuziklu koji će biti premijerno izveden u Beogradu, Cigani se vraćaju sa neba, razgovarat ćemo sa gospodinom Stanisavljevićem. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama do 11 časova. Oh, Profesore Koruga, nema mesta u plavom krugu na kome niste bili, a u većini njih i predajete ili ste predavali. 10 godina ste živali u Americi, od Japana preko Kine do mnogih evropskih i svetskih zemalja, širili ste znanje o nanotehnologijama, izdavali ste naravno knjige sa američkim kolegama. Pa sada kada uporedite život u inostranstvu i u Beogradu, šta je ono što je dobro ovde, a šta je svakako neophodno za jednog naučnika da bi se razbio u svetu?
Da, to su, ajde kažemo, neke male kontradiktornosti našeg samog bića. Jedno je ono opšte životno biće, a drugo je ono koje teži nešto da uradi i da bude, ajde kažemo, poznato, priznato i tako dalje. Naravno, što se tiče toga dela da možete nešto da uradite, istina jeste, ona je surova, ali je takva. Nešto značajnije ne možete da postignete ukoliko ne provedete neko vreme u inostranstvu. Može se ovde takođe postići, ali je mnogo, mnogo teže, jer kako naš narod kaže, najteže je u vašem selu da vas priznaju, jer uvek smatraju da su oni iznad ili tako dalje. Nažalost, to je takav mentalitet, ali kad odete u inostranstvo, to je jedna utakmica, ona jeste nemilosrdna, ali ako imate rezultat, oni se priklanjaju rezultatu, a ne onome njihovom, ajde kažemo, privatnom, individualnom utisku. Ali ono što je bitno po meni, to je da se stvore uslovi ovde kod nas, da ljudi koji provedu 5, 10, pa i 15 godina, da mogu da se stvore uslovi da mogu da se vrate. To je uradila, na primjer, Južna Koreja. Južna Koreja je imala ljude po Americi koji su se posle 10 godina vratili, postali šefovi laboratorija, postali odeljenja fabrika i vidite danas da je Južna Koreja. Mi to moramo da ponovo, ajde da kažemo, redefinišemo i ponovo da napravimo strategiju da to bude onako kako valja, a ne da posle najbolju ideju i stvar upropastimo.
I vi ste se vratili posle gotovo 10 godina provedenih u Americi, zbog čega?
Pa, gledajte, sad da vam iskreno to kažem, ja bi sad to mogao da kažem, eto, to je duh me više privlačio, razumete, ali stil života je ipak drugačiji, moram da vam kažem. Znači, možete tamo, ja mogu da budem s njima, mogu sve, ali stil samog života, a to ono što mi kažemo neka duša i tako dalje, koja i u sve ove probleme koje mi ovdje imamo, užasne probleme, ja se osjećam bolje nego nekada kad sam tamo imao, ajde kažemo, novac da mogu da pravim istraživanja onaka kakva ja hoću. Ali zato nikada ne prekidam sinusovost, razumete? Znači, nije da ja sam, pa sam došao, zatvorio sam vrata i tako dalje. Ne, ali ovaj svoje, što bi rekli, životne dane u 70. godinu želim da provedem ovde, a ne negde drugo.
Pomenili ste istraživanja, o njima se dosta pisalo, upravo smo čuli jedan deo vašeg istraživanja na Megatrend univerzitetu. Vi govorite o čoveku za najširu publiku, tako da kažemo da čovek ima 5 dimenzija, to je malo revolucionarno i drugačije od drugih naučnika, vi to tvrdite. A kako ste došli do toga?
Pa gledajte, ajde kažemo, jednim najpre promišljanjem, a drugo kritičkim suočavanjem postojećih naučnih činjenica, i kad izvršite odgovarajuću, ajde kažemo, kritičku analizu, vi vidite da mi kao trodimenzionalna bića nismo samo trodimenzionalna. Mi imamo prostor 3 dimenzije, x, y, z, kako mi to kažemo. Ali šta je ta masa? Šta smo mi kao masa? Odakle ta masa ovde i tako dalje? Onda morate da idete i da je u stvari masa transformacija odgovarajućih dimenzija, 5. dimenzije, da bude u trećoj dimenziji. A ta informacija je masa i ta dimenzija preko informacije, jer je petodimenzionalno informacijono. i informacionog karaktera.
Zanimljivo je da ste dušu nazvali entitetom psihološkim, energetskim, koji ima 24 grama. Kako ste došli do toga?
To je ono što čovek ima, pazite, što čovek ima u svom bitisanju koje se u čoveku talasa. To je govorio i Tesla na odgovarajući način. On je rekao da je čovek u stvari jedna masa koja se talasa kao odgovarajuća energija. I da nema te energije koja je osnova toga svog talasanja, mi ne bismo mogli da ovako postoji. I dok se ona talasa i ima svoj odgovarajući krug, mi imamo naš biološki život. Onog momenta kad se prekine ta nit, ona mi prestajemo. A verovali li ne, ona je u takvoj jednostavnosti, takvoj moći, da mi ne možemo da je vidimo i tu jako ispred nas, u vodoničnim vezama. Znači, u vodoničnim vezama. Mi smo 60% voda i te vodonične veze su taj deo koji obezbeđuje našu funkcionalnost preko jednog sistema, prenosa tog cikličnog procesa koji se zove solitonski proces.
I na kraju vi ste najavili na predavanju petu revoluciju. Kada možemo da očekujemo da će se ona odigrati i šta će ona tačno podrazumevati po vama?
Pa kad će se tačno odigrati, to niko ne zna, razumete, ali da je ona već počela, kao što sam rekao, izlaskom u orbitu Zemlje sa Jurijem Gagarinom i sa odlaskom američkih astronauta na mesec i onim delom istraživanja i razvoja koji iz oblasti biomedicinskog inženjerstva koji gleda simbiozu čoveka i mašine, to je tačno. Ali kada će ona se stvarno realizovati, mi to ne znamo, ali ona pretpostavlja ne samo izlazak čoveka na druga ova nebeska tela u okviru sunčevog sistema, onog momenta kad bude čovek mogao da ode van sunčevog sistema, to je ona kosmička revolucija koja je za čoveka, ako hoće da preživi, neizbežna.
Zanimljivo je vaše razmišljenje koje ste izneli o DNK, to moram da vas pitam. Šta je u stvari DNK?
Pa to je šifra našeg postojanja. Jedan od glavnih preduslova, tu je uskladištena informacija i to na nanonivou. DNK je svega 2 nanometra, onaj njegov double helix. I evo vidite, od te informacije nastaje čitav ovaj konglomerat od 1,80 m, 1,90 m i tako dalje. Znači, mi smo kao biološki sistemi nanotehnološki sistemi. Razumete? I sada sa nanotehnologijama vi prodirete u saznanja i prodirete u mogućnosti interakcije čoveka i takvog sistema na jedan drugačiji način nego što smo mi to do sada imali na klasičan.
Vi ste uspeli da uz pomoć nanotehnologija izučite i književna dela. To je zaista fascinantno.
Ja nisam to uradio, to je uradio moj prijatelj Miloje Rakočević.
Ali ste mu pomogli.
Ja sam u svađi sa njim, zato što nisam u početku verovao, pa sam onda morao da brojim stihove u Luči mikrokozma i tako dalje. I kad sam vidio da je u pravu, onda iz te diskusije, kako ja u šali kažem svađe, proizašlo je stvarno nešto što je vredno.
A to je
razumevanje Fibonačijevog niza, odnosno Fibonačijevih brojeva, odnosno čoveka koji je uveo nulu u zapadnu civilizaciju. Pa tako što je on sa ocem Bonačijem putovao po arapskim zemljama, video da Arapi imaju nulu, da su preuzeli od Indijaca i onda je on predložio novi sistem umjesto rimskih brojeva da budu ono što mi zovemo kao arapski brojevi, u stvari to su indijski brojevi. I tako je započela nauka kod nas. 1202. godine, dotle mi smo u suštini, sem onog antičkog doba, bili u tamu.
A kod Njegoša postoji zlatni presek. Možete samo to da nam objasnite?
Pa da, po Miloju Rakočeviću, a i po mom uverenju, zato što sam provjerao, on je ta dela, svoje delo, na primjer, Luču mikrokozmu, Lažnog cara Šćepana Malog i Gorski vjenac, napisao stvarno, znači, on je tako slagao one stihove i strofe da se pokoravaju zakonima Zlatnog presjeka. Znači, brojčano, strukturalno njegovo delo je delo Zlatnog presjeka. To je tačno.
Profesor Koruga, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Search my heart right now. Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju je gospodin Lastimir Stanisavljević Šarkamenac, pesnik, član Udruženja književnika Srbije, kompozitor, direktor Srpsko-francuske škole u Parizu dugo godina i ne znam kako još da vas najavim, imate jako puno zanimanja. Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan.
Što ste došli.
Hvala vam, što ste me pozvali.
Upravo ste došli iz Pariza, tamo živite više od dve decenije, a povod je knjiga koja je upravo objavljena vaša, a to je 38. vaša knjiga, Hrast kao Hrist, drvo prvo. Ova knjiga je upravo objavljena u izdavačkoj kući Prosveta. Pa kako biste za sve one koji do sada nisu čitali vaša dela predstavili ovu zbirku poezije?
Da kažem najpre koliko da se situiramo unutar tog mog, vi ga nazvaste, dela, prihvatam izraz, jer 38 knjiga valjda zaslužuju pravo da se nazovu delom ili opusom, onako malo latinski, nekog autora. E pa eto, moj opus u književnosti, izvan muzike, dakle jer se bavim takođe muzikom, iznosi tih 40-ak knjiga, dakle evo još jedna knjiga, pa ću imati 40 knjiga, uglavnom sledeće strukture. Dve trećine, odnosno možda i tri četvrtine čitavog opusa, čine zbirke poezije. Dakle, pesništvo je osnovna moja vokacija i tu negde nalazim se kao kod kući. Jedna četvrtina ili jedna trećina čitavog mog stvaranja podrazumeva prozne tekstove. Između toga imam nekoliko romana i objavljenih 275 priča koje u mojih 7 knjiga pripovedaka, koje u periodici, srpskoj periodici i po nekoj periodici po neke zemlje okolne kao što su Rumunija, Bosna i Hercegovina ili Makedonija. Dakle, taj moj opus, to moje delo, čine toliko knjiga podeljena na taj način. Ipak sam lično najzaintrigiraniji za pisanje poezije. Kad god imam slobodnog vremena, teme i zapaženi motivi, skupljani onako u običnom životu, na svakom mestu, u gradskom prevozu ili u šetnji, svejedno, ispred nekog filma i bilo kako, uglavnom se pretvaraju u pesničke teme i u svakom slobodnom vremenu ja požurim da poneku zapišem pesmu. Najnovija moja knjiga poezije zove se, kao što ste i sami rekli, Hrast kao Hrist, drvo prvo. Od detinjstva sam hteo da nekako izrazim neku sopstvenu, a misleći da je to i opšta ljudska sličnost sa botaničkim bićem, i starijim i od zoološkog bića i od humanog bića, dakle i od životinja i od ljudi, starije je drvo, kao botaničko biće koje je recimo Bog stvorio pre no što je ostalo stvarao. Tu sam ja liniju sličnosti, odnosno bliskosti sa drvetom osetio još kao dete koje se bavilo uglavnom obavezama prema svojim starijim roditeljima čuvajući dva buljuka ovaca. I često sam se pod drvo sklanjao da ne bi pokisnuo ili da ne bi bio osvetljen munjom. Svakako, koliko da i svoje ovce podvučem u senku hrasta i drveta. I stajalo mi je to
na umu da jednog dana opišem taj hrast. Imao sam događaj u detinjstvu koji je podrazumevao da gledam uživo kako je jedan hrast ginuo pod gromom i munjom, ali gledajte, ginuo gordeći se i praveći se hrabrim i jakim, iako je bio i sam na poljani, odnosno na livadi, bez okruženja sa ostalim botaničkim bićima, dakle manjim drvećem ili šibljem ili grmovima, trnovima, koji su tada hvatali neki zaklon, jer gromovi i munji u otvorenom polju nisu sitna stvar. Taj hrast je izginuo na dostojanstven način. Munja ga je raspalila, grom ga je razneo u stabljike, u mačeve, i on je na jednom ispustio predamnom svoju botaničku dušu. Ta tema mi je stajala, kažem vam, od tada, od detinjstva pa do sada, da ne nabrajam koliko je to decenija, bit će ovako tajanstvenije da to prećutim. Dakle, ta knjiga je stajala u meni godinama, decenijama, i naravno kada sam se, ajde da upotrebimo jedan možda izraz baš nedoličan u ovom govoru, kada sam se ispucao sa svim mogućim drugim temama, vi znate da pesnici odmah posežu za ljubavnim temama, za rodoljubivim i more takvih deskriptivnim poetičnim opisima, ja sam evo došao najzad na tu temu da opevam drveće. U mojoj knjizi, evo predstavljam knjigu, ima 4 ciklusa sa po 25 pesama. Dakle, 100 pesama u 4 ciklusa. Kad sam pošao u štampariju da predam rukopis, pesma mi je došla usput u prevozu, pa smo je stavili na klapnu, na drugu klapnu. To je 101. pesma o hrastu, o hrabrom drvetu koje je izniklo na betonu, a eto, došli su oni testeraši i posekli ga. I ta dramatika posečenog drveta na betonu, ona je 101. pesma.
Vaše pesme zastupljene su u ruskoj antologiji, zagrebačkoj i mnogim drugim zemljama. Objavljivali ste poeziju i prozu i u Pariskom dijalogu, u beogradskim književnim novinama i Bašti Balkana. Ne možemo sad sve da nabrojimo. Da li biste našim slušalcima iz najnovije zbirke pročitali jednu kratku pesmu?
Naravno, i svakako. Najnovija zbirka, o njoj smo do sada govorili, i evo da kažemo i jednu pesmu, pa možda ovu koju smo sada pomenuli, jedno drvo hrabro niklo na betonu, u podnaslovu isečeno drvo. Jutro osvanulo velikom žalosti kakve ne bi ni u jednom eonu. Testeraši zlice kolju s mnogo zlosti jedno drvo hrabro niklo na betonu. Pod prozorom zločin savršen i prozni, no lirika oku ponudila suze, jauk, grane plaču, čin stravičan grozni, grobar nam svu nadu tom grehotom uze. Dok par retkih ptica otprhnu po hranu, dva su stroga kosa, ličiv na prelate, u crnoj mantiji sudili sahranu i smrt potpisali za ljude dželate. Jer svet ostaće bez duše, skroz zaluđen, pomor za sve živo nam je samo suđen.
Hvala vam na ovoj pesmi, i tema koju ste pomenuli je jako aktuelna u Srbiji, ne znam da li je u Parizu, da li se tamo neguju?
Mislim da je ta tema spasavanja prirode i zabrana da se gubi lik koji je Bog dao ovoj planeti je sada svuda u modi, naravno i u Francuskoj, pošumljavanje i nega drveća prosto postaje imperativ pored ovog otopljavanja planete, također održavanje zelenog bića koje nas okružuje i koje nam u ostalom služi mnogim, mnogim pogodnostima i koristima, počevši od zdravlja do praktične upotrebe. Samo se setimo koliko je drvo značajno za čoveka uopšte, i bit će nam jasno da samo pročišćavanje vazduha, odisanje kiseonika, kad mi odišemo ugljen dioksid, to je fantastična simbioza između čoveka i drveta. Pa mi kad bismo znali, drvo je veći brat, veći drug i veći prijatelj od čoveka čoveku.
Od drveta se grade mnoge zanimljive građevine, o tome ćemo u nastavku emisije, budući da ste vi, to nisam pomenula na početku, i magistar arhitektonskog fakulteta, da čujemo muziku pa nastavljamo razgovor.
Dobro.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji, tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U emisiji Beskrajni plavi krug razgovaram sa Lastimirom Stanisavljevićem, Šarka Mencom, pesnikom, arhitektom, direktorom Srpsko-francuske škole u Parizu, kompozitorom. Sada ćemo govoriti o komponovanju vaše muzike. Pre dve godine imali ste premijeru u kulturnom centru u Parizu, mjuzikla Cigani se vraćaju sa neba, a sada najavljujete i beogradsku premijeru. Pa kako ste to zamislili?
Čujte, nisam ja uopšte zamišljao pre, to mi je došlo kao posljedica jedne ljubavi koju sam prošao, da ne kažem odbolovao. Vi znate da je svaka ljubav pomalo slatka ozljeda ili prijatna rana. To će reći, gledao sam jedan divan film koji se zvao Cigani lete u nebo. Tu je Eugen Lunga napisao odlične kompozicije, Svetlana Toma je igrala Radu, a to je inače tematika koja se vuče još od priče Maksima Gorkog, priča koja se zvala Makar Čudra, gde je zobar, čuveni jahač konja i kradljivac konja, imao jedan kvalitet u krađi više, mogu je da iz nedara ukrade srce svake devojke, a naročito one lepe. Rada je pogrešila što nije dozvolila da joj srce bude pogrešeno, a zobar je na konju odletao u nebo. E, onda je Rada skupila svoju družinu, to je prosta priča, mislim fabula priče, i pokušala da nađe zobara na nebu. Divan film, predivan, ja mislim da ga je svako gledao, kogod je voleo film kao pojavu. I danas, posle 50 godina od tog filma, ili možda koja godina više ili manje, nije bitno, ali pola veka otprilike se može reći da ima od filma, meni jedno popodne, onako što kažu Makedonci, tekne na pamet, padne mi na pamet, šta li je s tim Romima, Ciganima koji su otišli na nebo, gde li su oni, šta je s njima. I naravno, počinje odmah kovitlac ideja i ja se dosetim da bi oni sad imali novog ženitbenog kandidata, on dobije i ime i ima svoju pesmu, kompoziciju Bora Dudul, i sada oni silaze posle toliko godina na zemlju, na teru, ovu našu paćenicu, da potraže novu Radu, to jest jednu novu lepu devojku Romkinju, kako bi priženili svoga kandidata. To se i događa u mojoj priči, zapravo ja sam napisao vodvilj kao književnu vrstu jednog muzičko-scenskog događanja na bini, gde postoje uloge, tu ima jedan igrački par, tu postoji narator koji saopštava u kojoj smo zemlje, mada se to vidi preko slika na videobimu.
Dakle, u Parizu ste imali Slavka Nikolića, tenora, meco soprana Milicu Popović i trio Miodrag Čolaković, klavir, Petar Golubović, gitara i Nikola Krašnjuk, perkusionista. Da li će i oni biti u Beogradu?
I oni će biti na koncertu koji smo već rezervisali u sali Kolarca za 6. oktobar. Nadam se da će se sve uslovnosti održati do tada tačnim, jer pazite, tu imamo i orkestar Doma vojske, Stanislav Binički, maltene simfonijski potpun, sad sa pripomagačima iz filharmonije, ogromno je partiturno delo za koje je aranžmane pravio naš poznati aranžer Konstantin Kosta Blagojević.
I nećemo otkriti publici šta se desilo sa Ciganima, ostavit ćemo dobro, Davide,
slažem se, naravno,
na premijeri,
naravno.
Ali ćemo reći da ćete objaviti i CD sa tom muzikom.
Sada nam završili smo onaj najteži deo celog projekta, a to je snimanje u studiju. To je završeno, imamo matrice i sada naravno od pre nekoliko dana kad je to gotovo, ja krećem novim stazama, novim stopama, potrebe da to pretvorim u nosač zvuka, dakle da ga snimimo na jedan CD. Da li ćemo to učiniti sa ovom ili onom kućom, to je upravo to što treba malo da pogledamo, da vidimo kakvi su uslovi i kako će se to na kraju završiti. Ali se nadamo da ćemo za ovo leto dolazeće, 19. imati i CD koji će nositi takav naziv, dakle Cigani se vraćaju sa neba. Ja sam možda trebalo da uzmem, dobio sam već neke blage kritike, upozorenja da sam mogao da učinim to sa rečju Romi se vraćaju sa neba, ali nisam hteo da razdvojim ove dve pojave, znate, kao sreda i četvrtak, ono Cigani su leteli u nebo, zašto se sad ti isti ljudi ne bi vratili, kao što to biva u moje priči.
Na 36. Mokranjčevim danima u Negotinu izvedena vam je kantata Drvo života, opet se vraćamo na drvo i na poeziju, posvećenu Stevanu Mokranjcu na tekst Adama Puslovića, a na 42. Mokranjčevim danima vama je izveden opus srpskih umetničkih solo pesama. Pomenula sam i da ste arhitekta. Pa kako ste uspeli sve to da spojite?
Slušajte, opet odgovaram na isti način. Nisam ja to uspeo da spojim. Ja mislim da te zaintrigiranosti pronalaze mene. I u jednom času kad budem uhvaćen nekom ovakvom intrigom umetničkom, ja tu ostanem kao, što bi se reklo, koliko god iscrpim svoj život na tom mestu, a možda me posle nešto uhvati drugo, pa ću ja promeniti. Ako ne, ja ostajem tu, takav sam. Dakle, mene biraju te izazovnosti, ja onda predano i kao đače ispunjavam moje obaveze prema toj umetnosti koja me bude uhvatila. Pa vidite, išao sam u arhitekturi do magistriranja, kad sam prešao u Francusku tih godina, završio sam ovde taj treći stepen, dakle magistratura arhitekture, dobio sam u Francuskoj, gde sam hteo da produžim svoje studije do doktorata, predlog da to i učinim, ali da se odreknem magistrature u Srbiji i da krenem po nekom bolonjskom sistemu na neki treći stepen studija. Sam rekao, ja to imam, upravo u ono vreme je bilo 5 semestara posle završenog fakulteta arhitekture i to su nam predavali veliki profesori iz Evrope, iz Rajnske oblasti, gde smo saznavali mnogo, mnogo toga, a mene je naravno privukao pojam genius locia, to je duh mesta, pa sam na tom planu ostao specijalista i hteo sam to i da produžim, no evo kažem vam, nisam hteo da poništim ona dostignuća koja mi je pružila šansu da ih imam, ova moja Srbija. Tako sam ostao na ovom nivou, a duh mesta, za naše slušaoce da kažem, to je onaj duh koji jedno mesto po svojoj konfiguraciji, po svom reljefu, zrači prema čoveku. Dakle, vidite, a u tom reljefu i na tom mestu takođe ima botanike drveća i zelenila. Ne samo zemljišna geološka forma, nego i botanička forma. I čovek tačno odgovara onim impulsima na koje ga nateruje, odnosno imperativno proziva taj duh mesta. Evo dokaza. Gledajte, kada recimo kažu za Beograd da su ga osnovali Kelti kao ribarsko naselje, što Singi Dunum verovatno podrazumeva neku vrstu etimološkog značenja i jednakosti, to je u redu. Ili kad kažemo da je Bor otkriven na bazi rude, da je to rudarsko naselje, i to je u redu. Ali kad vi imate jedan milionski grad od 2-3 miliona kao što je bila Sofija, na prostoru gde nema dobre reke za ispiranje, na položaju koji znači da je isturen vetru, a ne iza planine Vitoše, nego ispred, da zaštiti Vitošu planinu od vetra, onda se vi pitate kako je moguće, Bože, da je toliki grad nikao na tako divljačkom mestu. E, tada je to bio duh mesta koji je prozivao početne graditelje da tu počnu da gradi, da se okupljaju. Kao mi, pored nekog ćubika gde ima borovine, recimo 200 godina su se ljudi okupljali u nekom mestu, 300. godine se pojavi crkva, ajmo gde ćemo je nagraditi, i baš tu, na ćubiku gde je najlepše. To je taj duh mesta. Ili poslednji iskaz o duhu mesta koji će zanimati naše slušalce, to je ovaj. Meni se događalo, živeo sam u Negotinu, došao bi kod svog strica koji je bio na Novom Beogradu i spavao u toj takozvanoj socrealističkoj spavaonici. Nisam video Terazije i nisam izišao do Terazija i kad se vratim u Negotinu pitam jesi li bio u Beogradu, obično bih rekao ne. Zašto? Jer nisam došao do Terazija. Tu je duh mesta Beograda. To je taj duh koji vlada nama.
Kakav je život u Parizu? 3 decenije živite, šta vam nedostaje iz Beograda?
Ja mislim da mi sve nedostaje iz Beograda i Srbije i da ja... Koliko god će to vreme proći, niko ne zna svoje puteve, samo Gospod. Ja ću uvek biti više ovde nego tamo, ali postoji i duhovni boravak i fizički boravak. Ako je ovo drugo u pitanju, jeste, ja sam 3 decenije tamo, ali uzmimo da govorimo i onom drugom našem boravku koji je posledica našeg duhovnog života. Ja sam, brate, svaki puta tu i ako hoćete, zavičajna vertikala moja istočno-srpska, negotinska, ona ima još i veće značenje od Beograda gde živim sve sabrano možda i 60 godina, jer sam pre toga živeo u Negotinu. Ipak najjača ta uticajna značenska vertikala mi je u zavičaju gde sam ugledao svetlost dana ovoga sveta. Tako da sam ja, to mi nedostaje, ali znate šta, one druge ponude izazovnosti u takvom velegradu kao što je Pariz, koga još zovu i grad svetlosti, vi ste uvek kao leptir pored sijalice, imate šta da radite, barem u tom trenutku kad bi trebalo da vas hvata apatija ili nešto slično, depresija, i zato to nekako prolazi, ali da mi nedostaje ovaj grad i ova zemlja, to vidim tek kad dođem i kako mi je teško da se vratim u Pariz.
Hvala vam puno, sada ćemo čuti vašu pesmu premijerno sa CD-a koji tek treba da objavite, Cigani se vraćaju sa neba, a vi ćete najaviti šta slušamo.
Pa bilo, šta bi bilo bi dobro da možda sada čujemo ovaj pesmu. Mislim da ima duha i romskog i putničkog i nostalgičnog, baš ovo što smo pričali da se vratimo, mada Romi uvek idu na zapad za suncem. Zašto za suncem? Pa pošto nemaju pokretne peći, oni bi da se ogreju i sunce ih proziva stalno na zapad. A ja evo sa zapada stalno bih na istok. Svejedno, vatra je pomirljiva stvar, može da zameni sunce u hladnim danima i na svakom putu oni lože vatre. Zato se pesma zove Kad se cigani rasplaču pokraj vatre. Eto da to čujemo.
Sada slušamo, a 6. oktobra ćemo doći na Kolarac na premijeru.
Ja ću brinuti o tome, obavestit ću vas. Hvala i vama.
Cigani rasplaču pokraj vatre i će maneći kre usred čatre. Ko bi tada cigani da nije i da slatko suzu negde skrije, devla grehe sve oprosti, a kad umre kažu Bog da prosti. Niko živ, niko živ, jer ciganin Bogu kriv. Čerga se kreće u sunca zrak, misle ljudi život, la cigani i ne znaju, napred ih uče zrak sunca žut, a povratka nema, u cigani to ne haju, jer kad Isus stigne Bog, pronađu neki miran tihi dom, za noće po kući, utujući, pa sreća dođe u pravi san, kad zvane nov dan, niko živ. Kad tako Rom na putu tužan stane, da li da se vrati od ustane, ko bi tada crnirom da bude i podnese oganj sodbe hode, koja traži dalje da se krene, jer život su tužne uspomene. Niko živ, niko živ, jer ciganin va zakriv. Kreće u sunca zrak, misle ljudi život, latvika nide znaju, napred i kuće zrak sunca žut, a povratka nema, u cigani to ne gaju, jer kad ih sustik nebo, pronađu neki miran tihi dom, za noće ko u kući, udujući, pa sreća dođe, u pravi san, kad zvane montan, niko živ.
U beskrajnom plavom krugu danas su sa vama bili Mladen Milošević, Predrag Vasić i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.